Hverjir sögður þessa sögur fyrstu, þessa tvær fyrstu sögur sem þú sagði mér núna? Þannig að málega blettin er tvo.
Það er frá á því mann fyrst eftir. Já. Þá var það en svo var það þessi einar sem að hérna...
Kom fyrir sjálfan því, ég spyr hann. Fyrsta sagan, fyrstu söguna heyrðu bara þegar þú varst fyrir með fermingu.
Já, það röngu á það, þá heyrði ég ymsa sögur þetta og vissum að þessa staði.
Já.
Og þeir voru nú víst taldir víðar hér í sveitinni.
Já.
En ég vil eftir byllur þeim að, en fólk trúði þessu, eða margt fólk trúði þessu. Og því eru kannski orðið að trúsinni því það margt sem að fólki úr svo stert að það getur á einhvern tán oft rætt. Ég býst nú að við að miklum hétilum hafa oft verið blandað saman um það. Men það er annað mál, allt annars eðlis að menn vissu það oft fyrir að gestir kemi daginn eftir.
Hverjir sögðu þér þessa sögur sem kannt séra Matthías og sagði mér á þann?
Það var snæpinn í Hertilsi.
Var það, já.
Já, þegar hann orti vísuna.
Já, vísunar báðar hérna og þá líka þegar þeir orti hestavísunar saman.
Já, það var einar bróðir hans.
Það var einar bróðir hans.
Hann sagði mér þær.
Já, en hína... hina söguna sagði við snjörðnæbjörnja þess
já,
sem
veifaði veifaði en helling fyrir sjúkjör en það var svona á þeim árum þá fyrstu menn að raumast í því og hefur verið til þetta dags ekki heimild að stjóta sel og allra síst nálast lögnum hér og innbreiða fyrir þeim
Það er fyrir